Také já vám přeji krásnou neděli a dobré ráno všem tady v sále, ale také i těm, kteří nás sledují na internetu. Cti otce svého i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Toto je jeden ze dvou textů ve Starém zákoně, kde je toto přikázání zakotveno. Já jsem to teď přečetl ze 2. Mojžíšovi. Je to pátek přikázání a v této sérii kázání jsme se dostali do jakéhosi zlomu. Ty první čtyři přikázání se zabývaly více vztahem k Pánu Bohu a ty další již se zabývají více vztahem k lidem. A toto páté přikázání je konkrétně vztahem k našim rodičům. Již ta první věta mohla být tak trochu překvapivá, protože pro nás možná ani v dnešní době tak ne, ale v tehdejší době v izraelském národě, ale i v okolních národech přece jenom byly ženy upozaďovány. Ale tady vlastně Pán Bůh dává muže a ženu na jednu rovinu. Otec i matka si zasluhuje stejnou úctu svých dětí. Nemyslím, že zařazení tohoto přikázání hned na první místo po Pánu Bohu nebo po těch čtyřech je náhoda. Můžeme v tom najít mnoho možných záměrů, proč tomu tak je, proč to tak Pán Bůh nechal napsat. Skrze otce a matku dostávají děti dar života na zemi. Rodiče jsou první, kdo předávají znalosti, zkušenosti, moudra a především v kontextu toho desatera předávají znalosti a víru o Pánu Bohu. Jsou příkladem víry pro děti. A rodiče můžeme také vidět jako symbol rodiny, nebo chcete-li základ národa. Říká se, pokud máš rodiče, máš domov. Rodiče jsou pojítkem mezi sourozenci, ale také mezi dalšími generacemi. Můj strýc k nám často chodíval na návštěvu a stávalo se, že jsme to zjistili až ve chvíli, kdy přišel do kuchyně a když nás tam nikde neviděl, tak jsme ho slyšeli, je tu někdo doma? A tak jsem si kladl otázku, proč to tak bylo. On se totiž tam narodil, on se v těch místech narodil, vyrůstal tam, prožil tam dětství, mládí. No a když se oženil a odstěhoval a postavil si svůj dům, tak tam chodil za svými rodiči, tedy za mými prarodiči. A ten zvyk mu zůstal celý život, i když rodiče už dávno zemřeli. Rodiče jsou také představitelé té starší generace, která můžeme třeba číst, apoštol Pavel v Novém zákoně mluví o starší generaci v církvi jako o těch, ke kterým máme mít úctu jako k otcům a matkám. Úctou k rodičům vyjadřujeme vděčnost za svůj život a vůbec úctu k životu a úctu k dárci života, úctu k Pánu Bohu. Pokud fungují dobré vztahy v rodinách, je dobrý předpoklad k tomu, že bude fungovat dobře celý národ. Izrael, ten měl být takovou výkladní skříní, vzorem pro okolní národy a úcta k rodičům a vůbec k té starší generaci od těch mladších měly být součástí té výlohy, kterou okolní národy mohly pozorovat. A tak se nám nabízí logická taková otázka, nebo ta paralela, kdo v dnešní době je tou výkladní skříní pro dnešní svět, ve kterém se mluví často o krizi rodiny a ono se o ní nemluví, ona je ta krize, ve které si musíme často klást otázky, které jsme si asi dřív klást tolik nemuseli. Kdo je můj otec a kdo je můj matka? Je to ten, kdo nás plodil, nebo kdo nás vychovává? Nebo je to ten, kdo je dárce spermie nebo vajíčka? Žijeme v době, kdy staří a slabí často překáží a jsou nepříjemnou zátěží těm mladším. Vždyť svět je domenou právě těch silných, zdravých a úspěšných lidí. Jakou důležitost Pán Bůh přikládá úctě k rodičům a ke stáří vůbec, je dokladem mnoha textů starého, ale také nového zákona. Tak budu aspoň pár citovat těch veršů. Kdo týrá otce nebo matku, je syn hanebný a hnusný, tak to čteme v přísloví. Nebo z Exodu, kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít. A nebo ještě přísnější verš, nebo kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. Buď proklet, kdo zlehčuje svého otce a svou matku, tak to zase čteme v 5. Mojžíšově. Ale také najdeme v Novém zákoně některé verše, třeba s Efeským. Ctí otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Tak to apoštol vlastně cituje právě z té 5. Mojžíšovi ten verš. Určitě jste si všimli, jak tvrdé tresty měly padat za porušení tohoto zákona nebo tohoto přikázání a nejen tohoto přikázání. Já jsem si položil jenom takovou otázku, kolikrát se takový trest vlastně uskutečnil. A dá se předpokládat, že k porušování tohoto přikázání zcela jistě docházelo. Ono nařídit je jedna věc a uskutečnit je druhá. U některých přestupků je pravda, že tam byl ještě prostor k nápravě. Tak třeba v 5. Mojžíše čteme, má-li někdo syna nepoddajného a vzpůrného, a když ho karají, neposlechne je, pak teprve přijde trest, nejdřív. Ho kárají a až pak jdou za staršími města a ti ho vydají na ukamenování. Další věci nebo dalším problémem u toho mohlo být to, že tam museli být vždy u toho nejmín dva nebo tři svědci. Nemohl jenom mezi dvěma lidma spor vzniknul a šli si to vyřídit, tak to nebylo. Tam u toho museli být alespoň dva nebo tři svědci. No ale to podstatné v tomto případě je otázka, který z rodičů by chtěl dát své dítě ukamenovat. Vždyť své děti máme rádi. A když si uvědomíme, jak Bůh, který je otec nás všech, s náma jedná a když nad našimi přestoupením jeho zákonu vynesl rozsudek, tak trest vykonal na kom? Sám na sobě, když nechal za nás zemřít Pána Ježíše Krista. A když se podíváme na Izrael a na jeho pochybení, kolikrát dával příležitost Pán Bůh k nápravě a volal je zpět a kolikrát odpustil, i když na ně lecos těžkého nechal dopadnout. Víte, neříkám to proto, abych zlehčil toto přikázání, to tak není. Bůh tyto věci neřekl, nedal jen tak. O to více vyniká, jak důležitou roli hraje v otázkách spravedlnosti láska. Láska rodičů k dětem a opačně. Láska Pána Boha k nám. Je to jako ozon v naší atmosféře. Spravedlivé paprsky slunce by všechno spálili a zničili. Ale tento filtr nám umožňuje žít. Boží slunce svítí, ale v tom světlu je mnoho prospěšného pro náš život. Proč? Protože je filtrováno Boží láskou. Tam, kde působí paprsky Boží lásky v našich životech, vznikají nové a silné, krásné věci. Ne, samozřejmě, pokud je necháme do našeho, podmínkou je, že necháme do našeho života dopadnout a řídíme se jimi. Myslím, že je čas na otázku, co se tou úctou vlastně myslí. Mám za to, že všichni, co tady sedíme, bychom našli odpověď a asi správnou odpověď a možná bychom se lišili v nějaké definici. Ve slovníku bychom objevili slova, jako je těžký, vážný, nebo slovo ve smyslu pokleknout. A původní hebrejský smysl tohoto slova znamená dát něčemu váhu, čili mít někoho ve vážnosti. Ale co to vlastně všechno znamená v praxi? Zkusme se podívat do Bible, co slovo úcta může znamenat, nejenom ve vztahu k rodičům. Tak třeba v přísloví se mluví v tomto smyslu o daru, něco dát, teda tady je to přímo Pánu Bohu, ze svého. Podělit se o to, co mám. Nebo ještě jeden verš přísloví mluví o pomoci, být připraven pomoci. To také obsahuje slovo úcta. Ve druhé Samuelově se zase sdílí, nebo se zase mluví o sdílení zármutku. A nebo bereme druhého vážně, i když víme, že udělal chybu. To je také ze druhé Samuelovi. Určitě bychom našli další a další rozmanité příklady úcty. Z Bible mě padl do oka jeden příběh, na kterém je krásně vidět úcta syna k otci. Připomenu jeden příběh, který dobře znáte, a pro ti, kdo neznají, tak alespoň v kostce. 12 bratrů, z nichž ten nejmladší, Josef, byl oblíbencem otce. A co hůř, pro něj byl trošku domýšlivý a donášel na své bratry. Ti ho samozřejmě neměli příliš v lásce a smluvili se, využili příležitost a prodali jej do Egypta do otroctví. A otci namluvili, že ji roztrhala divoká zvěř. Z Josefa v Egyptě se stal podivuhodnou cestou z otroka velmi významný muž. Dokonce se píše, že byl druhý po faraonovi. V určité době nashromáždil spoustu obilí, a to bylo v době velké úrody, a pak přišel hladomor a ten zasáhl nejen Egypt, ale také okolí. A tak otec Josefa s celou rodinou se museli uchýlit do Egypta a bylo to na pozvání Josefa, kde se přestěhovali. A teď bych přečetl jen krátký úsek ze setkání Josefa se svým otcem. Josef dal zapřáhnout do vozu a vyjel svému otci Izraelovi vstříc do Košenu. Když se setkali, padl mu kolem krku a rozplakal se. Komu to ten vele úspěšný muž padl kolem krku? Starému, bezmocnému muži nad hrobem, který přišel požádat o pomoc i s celou svou rodinou, která Josefovi způsobila takové muka? Ne, on padl kolem krku otci a tím ukázal všem, že se za něj nestydí. Je to jeho otec, ať v očích jiných vypadal jakkoliv. Nestydět se za rodiče nemusí být vůbec jednoduché a může to být velmi složité. V azylových domech, ve věznicích, v různých zařízeních je spousta lidí a ti jsou také rodiče. Ve většině případů se za nich jejich příbuzní a tím pádem i jejich děti stydí a nejraději by je vymazali ze svého života. Ale víte, kdo těm lidem nejvíc dokáže pomoct? Právě jejich rodina, právě jejich děti, ne sociální služby a ne kdokoliv jiný. Díky Bohu za to, že se takoví lidé najdou. Není jich mnoho, ale jsou i takoví, kteří dokáží projevit úctu i těmto lidem, těmto svým rodičům. Projevy úcty jsou rozdílné a má na to samozřejmě vliv náš věk. U malých dětí to bude víc o poslušnosti a časem, jak dospíváme, se tyto projevy úcty přirozeně mění. Pokud ne, tak asi někde něco je špatně. Má na to vliv samozřejmě kultura a doba, ve které žijeme. Ale jedno nelze. Nelze si úctu vymoci. Pak to bude všechno jiné než úcta. Matouš 15:1-6. Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákonníci a řekli, proč porušují učedníci tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce. On jim odpověděl, a proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici? Vždyť Bůh řekl, cti otce i matku, a kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte, kdo řekne otci nebo matce, to, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar, ten již to dát nemusí otci nebo matce. Ten konec se dá také přeložit, ten už nemusí ctít otce nebo matku. Našel jsem kupní smlouvu z roku 1941, kde vlastně moje stařenka, tedy babička, tehdy jsme používali u nás slovo stařenka a babička bylo pro nás tak trochu cizí označení prarodiče, převáděla majetek na mého otce. Co je zajímavé, je to, že si přímo v té kupní smlouvě vymínila, a to je to zapomenuté staročeské slovo výmínkář, vymínila si, jak se s ní bude zacházet a jak jí bude otec muset pomáhat. Kromě volného pohybu po domě, a to i kdyby si postavil svůj dům, tak i v tom novém domě, má možnost využívat část pozemku a dále bude povinen hospodář odvádět výmínkářce každý rok požních 125 kg rži, tedy žita, tolik také žita, čili pšenice, maso po zabíjačce, 1 litr čerstvě nadojeného mléka denně a tak dále, jsou to dvě stránky. V praxi to znamenalo, v domě o dvou místnostech žili rodiče, 5 dětí a 1 stařenka, která měla v ložnici a rád zároveň v obýváku a dětském pokoji svůj koutek z postelí a ze skříní. No a tohle tehdy nebyla žádná výjimka, takhle v okolí žila spousta lidí nebo spousta rodin. Dokážete si představit ty třecí plochy, jaké tam byly, co ti dospělí museli řešit? A já jsem si položil otázku, dá se mluvit o úctě, nebo tohleto Pán Bůh myslí jako úctu k rodičům? Já nevím, jak se vlastně naplňovaly ty vymíněné věci, ale předpokládám, že nikdo nevážil ani nepočítal. Pokud by to tak fungovalo, tak bychom to mohli spíš nazvat sociálním systémem té doby nebo obchodem mezi rodiči a dětmi, anebo vzájemné finanční závislosti, což tak asi tehdy bylo, kdy v daném období to byl možný jediný způsob, jak přežít. Ale úcta? Co pán Ježíš říká o úctě? Pán Ježíš tím, co zde řekl, tak na tomto místě zaměřil úctu k rodičům, především na problematiku dospělých. Vymezil to nebo zúžil to. Dospělých dětí a starých rodičů. A o čem se tam víc mluví? Mluví se tam o pomoci. O pomoci jako projevu úcty. Když má člověk něco dělat, tak chce taky znát důvod, proč to má dělat. Již na začátku jsem se zmínil o tom, že Bůh nám dal život a nositeli tohoto daru pro nás jsou naši rodiče. Ale to mnohem důležitější bylo, že rodiče byli ti, kdo předávali víru. Židé to dokonce měli nařízeno zákonem, pro nás je to spíš výsadou, pokud máme věřící rodiče a pokud nás k víře v Krista vedli a jejich život byl naplněn vírou. A další důvody jsou zřejmé. Starali se o nás, umožňovali nám mnohé věci, učili nás například i tím, že nám dovolili projevit svůj názor. A to je někdy těžké u nás, víte, rodiče. Připravovali nás na život, kdy nás učili samostatnosti a zacházení třeba s financema. Moji synové například rádi cestovali a rádi si vybírali cíle, které nás naplňovaly strachem. Například Arménie, Albánie, Turecko, Gruzie a další podobné lahůdky. Naplňoval nás úzkost při vědomí příchod do data odjezdu a pak obrovská úleva při jejich návratu. Asi to většina z vás zná. Ale bylo potřeba si uvědomit, že to souvisí s jejich přípravou na samostatnost. Bylo to jejich rozhodnutí a svoboda, kterou potřebovali dostat od nás rodičů. A vůbec byla to jejich příprava na život. Rodiče stáli při nás a radovali se z úspěchu a povzbudili nás v době neúspěchu. Když jsem začal pracovat, tak za pár týdnů jsem způsobil škodu zaměstnavateli na majetku. Rozbil jsem vlastní nedbalostí traktor. A byl jsem z toho naprosto zničený. Ale otec mě tehdy mě ani nenadal, ale spíš mě začal uklidňovat a v podstatě mě řekl, svět tím pro tebe nekončí. Přijdou lepší věci a ty si dáš po druhé pozor. A měl pravdu. Zkušenosti. To další, to je ta další neocenitelná věc, kterou rodiče můžou nabídnout těm mladším. Našli bychom jistě více důvodů, ale ještě jeden přidám. A jeden velmi důležitý. Jak se budeme chovat my ke svým rodičům a vůbec ke starší generaci, tak můžeme očekávat, že se naše děti budou chovat k nám. To, že si stěžujeme na opomíjení mladšími, může být příčinou právě v naší minulosti. Kdo si řekl, že páté přikázání je vlastně jedno z nejlehčích, které se dá dodržovat? Protože mít v úctě někoho, ke komu mám vztah, koho mám rád, by nemělo být tak složité. Je to přirozené. Naopak židovští rabíni je považovali za jedno z nejtěžších přikázání. Jak to tedy je? Z pohledu dnešní doby, alespoň v Česku, bychom měli mít mnohé věci jednodušší, než to měli v minulosti. Moje stařenka neměla důchod a jestli něco, tak i to určitě k životu nestačilo. V dnešní době je většina rodičů finančně závislí a dokonce mohou podporovat ty mladší. Nepotřebují v tomto směru příliš naši podporu. A když už onemocní, je mnoho služeb, které dříve nebyly. Tak v čem je to těžké? Moje tchyně, teď už je to spíš vzpomínka, před 30 lety zůstala doma a její práce byla celodenní péče o svoji matku. Tak z tohoto pohledu, jak je to jednoduché nebo těžké ctít své rodiče? Nikdo přece z rodičů ani z nás si neplánuje a nepřeje, že bude potřebovat takovou péči. Je těžké z tohoto pohledu soudit nebo dávat hranice. V dnešní době je velký výběr, jak se v těchto věcech a v této situaci zachovat. Co je již tím darem, nebo spíše z určitého pohledu snahou, jak si se vykoupit, uplatit Pána Boha a zbavit se odpovědnosti, břemena, které se nám nechce nést a co splňuje kritéria úcty. Určitě v tom hraje roli možnosti, jaké máme. Ani Bůh po nás nechce nemožné. Další věcí, kterou bychom neměli opomenout, je přání rodičů a mohou být někdy i zvláštní, ale měla by být respektována. To patří rovněž k vyjádření úcty. Úcta k rodičům neznamená úctu nebo uctívání dokonalých lidí. Noé se svou rodinou byli jediní lidé, kteří přežili potopu. Noé mimo jiného pěstoval vinnou révu a opil se, jak bychom dneska řekli, jak zákon káže. A jeho syn Chán jej našel nahého a šel za svými bratry, aby se šli podívat, aby si to užili. Jenomže reakce Sema a Jafeta byla pro něj překvapivá. Šli pospátku, aby jej neviděli a přikryli jeho nahotu. Jak mluvíme o našich rodičích? Jak se k ním chováme? Odkryváme jejich nahotu? Těžíme z jejich chyb? Bavíme se na jejich účet? Rodiče dokážou dětem odpustit velmi mnoho věcí, které jim způsobily bolest. Totéž by měl platit i o dětech. Odpustili jste svým rodičům? Asi většina z nás najdeme na našich rodičích něco, ať osobního, nebo viděli jsme a známe jejich nedostatky, nebo se nám nelíbilo, jak nás vychovávali a navíc byli přesvědčeni, že to je ta nejlepší výchova na světě. No ale také sami se chyb ve výchově a nejen ve výchově dopouštíme. To bychom si jako děti měli uvědomit, když posuzujeme své rodiče. Asi vás některé napadne, jak je to s úctou a odpuštěním k těm rodičům, kteří se ke svým dětem zachovali způsobem, který lze i v dnešní době nazvat trestným činem. Sexuální zneužití, týrání, psychické, fyzické. A jsou rodiče, kteří děti odložili někde do dětského domova. Kdo máte na to odpověď? Je snadné říct, hele, odpusť. Ono je to snadné říct, ale těžké a možná někdy nemožné udělat. Ovšem páté přikázání je tak trochu k nám nemilosrdné. Úcta k rodičům tam není ničím podmíněna. Přesto bych chtěl ukončit dnešní zamyšlení tím, co dodržování tohoto přikázání přináší pro náš život. Zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Člověka až naplňuje úzkost nad tím, když Noé proklel svého syna za to, co mu provedl. Nezapomeňme se ke svým rodičům chovat tak, aby si nemuseli na naše jednání vůči ním zoufat. Naopak, Noé požehnal těm dvěma, kteří mu projevili úctu, která mu náležela i přes jeho nedostatky. Víte ale my rodiče, co můžeme? Můžeme usnadnit cestu našim dětem k tomu, aby naplňovali páté přikázání, anebo jim tu cestu zkomplikovat a možná téměř i znemožnit. Nevím, zda projevovaná úcta k rodičům přispěje k naší dlouhověkosti, ale k životní pohodě určitě ano. A tam může mít i vliv na délku života a může být také dobrým příslibem i pro budoucí generace.